У Венгрії адбулася презентація нової книги допоможного біскупа Ештергом Будапештського Янаса Шакелі, присвяченої історії і культури циган. Біскуп Шакелі з'являється адказним за душпастерство циган у Венгрії. Акрамя того, ён з'являється дослідчиком гэтага народа, які налічвае 700 тысяч чалавек з 10-мільённага насельніцтва Венгрії. Ягоная кніга называецца «Этнаграфія цыган». Яна напісана вельмі даступнай мовай і ўтрымлівае шмат каляровых выяваў. Кніга адрасавана ў першую чаргу школьнікам, а таксама тым, хто хоча ведаць больш аб гісторыі, традыцыях і актуальных праблемах цыган. Аўтар распавядае таксама аб вядомых асобах, якія маюць цыганскія карані. Сярод іх шматлікія палітыкі, мастакі, спартсмены і нават святыя, як, напрыклад, мучаніца Цеферіна Эменес Малла. Біскуп Шакелі займаецца інтэграцыяй цыган у венгерскае грамадства, перш за ўсё ў адукацыйнай сферы. Ён падкрэслівае важнасць гэтага працэсу, таму што большасць цыган саромеюцца сваіх каранёў. Важна дапамагчы ім захаваць сваю ідэнтычнасць. Поспех гэтага залежыць ад таго, наколькі кожны з нас здольны прымаць іншага, адзначыў венгерскі біскуп.